dum la nuniarei studentigai examenoi en Adam Mickiewicz Universitato tradicie grandan interesigion giuis la filologiai facultatoi. En tute dum la ĉeestaj studoj de la unua grado kaj magistrigaj studoj intencas studi preskaŭ 20,000 personoj, do je 1,000 personoj pli ol antaŭ unu jaro en 2016. Sed por la estontaj studentoj estis pretigitaj nur 9,2,000 lokoj. Laŭ la taksoj de la altlernejo, plej multaj junuloj kandidatiĝis al la fakultato de la norvega filologio, kie je unu loko kalkuliĝas 29 personoj. Pri la dana filologio interesiĝas malpli da junuloj, kaj tie je unu loko estas 13 kandidatoj. 8 personoj je unu loko kandidatiĝis por la geodeziaj kaj kartografiaj studoj. Grandan popularecon ĝuis en la nuna jaro psikologio, juro kaj la angla filologio. En 2017 multe pli da personoj ol en la antaŭaj jaroj intencas studi en Poznano anglan, ĉinan filologion, korean kaj japanan filologiojn. Pri la studoj en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano interesiĝas ne sole junuloj. La plej grandaĝa kandidato por la nunjaraj dumtagaj ĉeestaj studoj naskiĝis en la 1960-a jaro.